Itoophiyaan qabeenya uumamaan badhaate jedhamuun himamaaf garuu uummanni ishee wantoota barbaachisoo jedhaman kanneen akka mana jireenyaa, uffata, nyaataaf dhugaatiin of danda'anii kanneen hin jirre baay'eedha. Sababoota hanqina kanaatiin kan ka'e yeroo baay'ee qorattoonni akka ibsanitti imaammata dinagdee itti fufiinsa qabu. Dhabuuf imaammattoota dinagdee ba'an karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuu dhabuu, hoogana ga'umsa qabu dhabuu, dhaabbileen mootummaa dadhaboo ta'uuf investimentii dhuunfaaf haalli mijataan dhabamuun rakkoowwan dinagdee yookaan iyyummaa Itoophiyaaf akka sababaatti kaafamu. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu daldaltootaaf hayyoota dinagdee dubbisuun gabaasee jira. Kunoo.
Obbo Xilahuun Caalaa hojii lallalaa irratti bobba'anii jiru. Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaan badhaatedha. Garuu qabeenya uumamaan badhaase kanatti kalaqa ofii ida'uu waan hin dandeenyeef rakkoo dinagdeef saaxilamte jedhu.
Qabeenyaan badhaasu dhabuutu waan dhabdee hin jiru reettaa biyya namaa olaante qilleensa baay'ee rakkisaa aduusaa kan baay'ee nama gubu yeroo qorraa namni kan qilleensa nam-tolchee waan wanno sana sirreessuuf. Fayyadamaniiti kan jiraatan chaalenjii guddaa keessa cabbii keessa maal keessa jechuudha qilleensi isaatu qabeenya guddaadha biyya kanatti biyyeensaa qabeenya guddaadha ifa caaffaa sii margaa hin nyaatu namni bakka jireenya salphaa kana jiraata akkuma kanatti jechuudha irratti hafu namni biyya kana keessatti kana bira darbee qabeenya uumamaa qaburratti ekstiraa deeme wanni inni of gargaara biyya isaaf gargaara hin jiru.
Itti dabaluunis dargaggoonni biyyattii waan naannoo isaanii jiru. Gara dinagdeetti jijjiiruu akka danda'aniif mootummaatu haala mijeessuu qaba jechuun dubbata Obbo Xilahuun.
Namni amma naannoo isaa dargaggeessa naannoo isaa yoo ilaalte maal argi ekspoozarii hin qabu. Ekspoozarii dhumeetti waan tokko laale qabeenya naannoo isaa kana gara maallaqaatti gara qabeenyatti itti jijjiiruu illee wannoo dhumataatu hin qabu. Tuluu dhumataatu hin qabu. Kana eenyutu hojjeta? Mootummaatu hojjeta beektaa.
Dinagdeen Itoophiyaa harka caalaan isaa qonna irratti kan hundaa'edha. Sanuyyuu qonna mala ammayyaan hin qotamne waan ta'eef oomishaa fi oomishtummaan yeroo yeroon gadi bu'aa deema. Kana malees baay'inni uummataa akkuma dabalaa deeme lafti qonnaa dhiphachaa deemuun guddina dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumeera kan jedhan immoo ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Sinishaw Taammiruuti.
Qonni biyya kanaa qonnaa irratti hundaa'a. Qonni duraan dursee ammoo parsantii 50% kontiribuutii godhatu. GDP's, ikoonoomiis. Amma gara 33% gadi bu'eera garuu ammas haa ta'u malee 33% GDP haa ta'u malee ammas namoota gara 70% kan qacaru qonnaadhaa gara 80% ol immoo ekspoortiif kan kontiribuutii godhu qonnuma. Qonna irratti hundoofti qonni kun immoo haala qilleensaa irratti kan hundaa'edha. Qilleensi yoo fooyyee gaarii oomisha qotee bulan yoo gadi bu'e immoo baay'ee dhamachuudha. Hojii kanaa fi qonna irratti hundaa'uun ishee rakkoo guddaa isa tokkoffaadha. Qonna kana irratti hundaa'uun immoo maayinii qonna kana keessa 75% ol kan ta'u crop production kan jedhamu kan akka boqqoolloo fa'a, qamadii fa'a, xaafii fa'a kan ta'e lafti warra kanaaf ta'u immoo babal'achaa hin jiru gadi bu'aara. Lammaffaan immoo population immoo baay'ee dabalaara. Sabii ispeeshaalii sabii gara baadiyyaa keessa jiraatu guddachaa jira. Lafti xinnaachaa jira sabii guddachaa saba kana keessaa immoo 70% umurii isaanii waggaa 30 gadi.
Dr. Tafarii Dhaabaa ogeessa dinagdee kan ta'an yaada Dr. Sinishaw kana qooddachuun dinagdee Itoophiyaaf bu'uura kan jedhamu qonnaadha. Garuu innis bara dhufaa darbee ammayyoomuu hin dandeenye.
Oomishtummaan keenya xiqqoodha yeroo jennu biyyi keenya qonna irratti hundoofte qonni keenya immoo 90% qonnaan bulaa lafa xixiqqaa qaban lafa xixiqqaa qaban irratti kan hundaa'e bakka galteen oomishaaf ta'u sirriin jirretti bakka sangaadhaan qotamutti bakka namni hordaatti rarra'ee oolutti pirodaktiivitii gahaa fiduu hin danda'u. Makanaa hin taane.
Dhimma kanarratti kan gaafataman ministeera faayinaansii Itoophiyaatti de'eetaa ministeeraa kan ta'an Dr. Iyyoob Takkaalii. Rakkoon imaammata dinagdee jiraachuu himuun waggaa lama dura yommuu riifoormii sirna dinagdee jalqabamu gaaffiin jalqaba ka'e uummanni biyya kanaa maaliif wantoota ilmoo namaaf barbaachisoo jedhaman guuttachuun rakkoo ta'e kan jedhu ture jedhu.
Gaaffii kana nus baay'isnee gaafanneerra. Gaafa hongoon ikoonoomii riifoorm jedhu gaafa qopheessine waggaa lama dura gaaffiin ka'ee deebii guddaa ka'e tokko kana. Maaliif dinagdeen kun waan barbaadamu oomishuu dadhabe? Maaliif? Humna dinagdeen kun qabu baasuu dadhabne fayyadu irratti marii guddaatu godhame hubannaa nuun qabnu deebii isaa tokko qofa miti karaa tokko poolisiin hordofaa turre rakkina guddaa qaba poolisii humna biyya kanaa sirriitti beeke miti beeku qofa miti immoo iddoo beekeera jalatti immoo ፖሊሲ ቂማ ኦልድ ቢሳት ኢን ገርጋር ዲነግደብ የኛ
ሞቱማውን ኢትዮጵያ ከሰጥ ኡፋ ደርበን ኢማማ ተቆና ዲየከና ፎየሱ ደደሙ ፈኮን ዲነግደ ኢትዮጵያ የሮዴራ አከለኮስ ታሽየ ረከንጀለዲሙ ጃና ቡልቻ ባንኪ ዲያሌሰ ኢትዮጵያ ካንታን ኦብፍቃዱ ደግፈቲ
ፖሊሲን ቢየከኛ ገራ ዱበት ዲቪሶ ጋላልተ ቆን ዲየከና ሞቱማን ባዬ ድፈ ሞቱማን ሁንዲዩ ኢዋን ተቆጥቆ ያለኒ ቱረ ገሩ ፕራክቲካሊ ቆን ዲየከና አመለን ፐርሰንቲ ተገልተም ተገልተኒ ሰደክ ተገልተኒ ሻኒለ ቆን ሰብዚስታንስ ፋርሚንግ የፈንሳ ኢሱመኩናው ቆቴቡላን ቢቢትናይ ተቆጥቆ ቆጥቶ ኢሱመረቱ እንዳ ያማማ እፈጅጅሩ እንደንደኝ ኮመርሻል ፋርም ይሰራም ሰንፊዱ እንደንደኝ ይገቹ ፖሊፌል ፖሊሲ ፈለገችቹ
ኢትዮጵያን ኢማማተ ዲነግዴ ቆናን ዱርፈሙን ሆርዶ ፈጀቻ ባቴ ገሩ ዲያ ኮንኮላታ VAT ቀረጣን አለጋልቻ ትራክተር ቆና ረትሞ ቀረጠ ሙራቱርቴላ ኩሪስ ራኮም ኢማማታ አከብያት ሆርዶ ፈማቱሬ ለጀቱሪሙ ዶክተር ኢዮ ተካሊ
ዋይ ቆና ፈርሳባኔ ገሩ ቆና ኡጉማ ሁምነባሱ ሬፉ ደከን ከን ሐሰሙ ይልቀል ቆና ከመቲ አመየስ ይሮረቲ ሐሰዱዋቱን ተይ ፖሊሲ አንደገረምቹ ታሪፍ ላይን ጥበሽን ወልታኒ አከ ቀረጣፍ ግታክሲ እቱ ቲን ከሰለሚና ከገለም ተገለም ጎቹን ከናንድራ ዋን ኮንሰምፕሽን ካን ኮንኮላታ ኡፍማ ባጋራ ከሶ ኦፎሞቱን ታኒ ትራክተረረቲ ሜሻ ቆና ደደረቲ ታክሲ አንደጀረሱን ዱጉመዩ ቆና መይስረቲ አከጨይነ ኔፋል ከነገር ሲሰራ ሰራደረሞ ቢሻን ዋንጉዳ ደፈራየ ቢሻን መነብረት ኩሰው ቢሻን ቦካሮ ዋተው ቢሻን በበለ ቆቴውላ ብረ ደረባቱ ለኩማ ሎሎው ፓምፒራን ተረፉዳን ታናን ጀልሲ ኩጉዳ ሲቀና ሶሊሱ ራንታናን ኩናማ ዱዋ ገገረም ኩዳ ፍዳጅራ ሁምነቅም ባሱረት ለከለ ጉዳ ቀብለ ተራማ ቱሪዝም ወጀት ፓላሲኒ 4 ኪሎ ይሩኩኒ ፕሬሚየርሽማ እንጦጦ ተበሰነ ወባት ወንትሬዳ ወንጭ ለማዋየ ወንጭ ፋርሳ ባለገሩ ወንጭን ከመከከደ ብለው ተው ከኢላሉ ተካኔ በረከና ቢይኩን ይቀቡ ባሱ ምረጅራ የኔ ካኔ ሶሴከንዶ ማረቲጋ አካታከን እንዳፈላሉ ኪነርጀት ፖሊሲ ሳሲክኔ ያሬ ለማስገደር ያሬ ለማስ ባይባባች ሳላጋ ንሚ ሁምነቀም ወበሬ እንተካፈታ ስለጌታ ጀለኝ ሳገደረ ከሱ አሞ አመላሃና አመለ ካጋባ ድረቲ በዳዱ በዳደቡ በዳዱ ለምን ተካፈቱ ካን ገደረ ደፍቆ ፍራን ደደብዮ ፍራን ለምን ይጭ ይወረንደ ገደረን ሰጉዳ ይንዳማ
አገፈቶ ተገኛ ሰገንታምኩን ኩታከናን እንጥሙራም ኩታለም መፋሻ ቶርበን ቀበነ ዲያና ፍንፍኔራ ገባሰ ራዲዮ አሜሪካ ክንዳይስ እንትኩፍታዱ